რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის შეხვედრა. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პირისპირ შეხვედრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა და დონალდ ტუსკმა საქართველოს ევროინტეგრაციის დღისდასრულზე ისაუბრეს. შეხვედრისას აღინიშნა, რომ საგარეო გამოწვევების მიუხედავად საქართველო არჩეული კურსის ერთგულია და მტკიცედ ადგას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე ირაკლი ღარიბაშვილმა დონალდ ტუსკ საქართველოში სტუმრობისთვის მადლობა გადაუხადა და მისი ვიზიტი ევროკავშირის მხარდაჭერის კიდევ ერთ მკაფიო დასტურად შეაფასა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრამდე ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, ნადარბაზევსა და ხურვალეთში. დონალდ ტუსკს მეგზურობას უწევდა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი კიასტოტის იანკაუსკასი. ბრიუსელში ვიზიტს იწყებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. ის ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოულს შეხვდება და მონაწილეობას მიიღებს ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომაში. დავით უსუფაშვილი ბრიუსელში ვიზიტს 23 ივლისს დაასრულებს. კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანმა საქართველოს გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. ენერგეტიკის სფეროში აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის მრავალი წლის წინ დაწყებული სტრატეგიული თანამშრომლობა გრძელდება და არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, რასაც ადასტურებს გაზმომარაგების შესახებ სახელმწიფო კომპანიებს შორის გაფორმებული გრძელვადიანი ხელშეკრულებები, ნათქვამია სოკარ ჯორჯია გაზის განცხადებაში. კომპანია მედია საშუალებებს თხოვს გადამოწმების გარეშე ინფორმაციის გავრცელებისგან თავი შეიკავონ, რადგან არასწორმაცნობებმა შესაძლოა საზოგადოებაში უარყოფითი განწყობა გამოიწვიოს. გასული კვირის ბოლოს ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ კონკურენციის აგენტოს მიერ ნავთობ კომპანიების, მათ შორის სოკარის დაჯარიმების გამო საქართველოს აზერბაიჯანიდან გაზით მომარაგების პრობლემა შეექმნა. მეწყერი ჩამოწა თეთრი წყაროს რაინის სოფელ საღრაშენთან. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მეწყრის გამომოძრაობა შეიზღუდა კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდის საავტომობილო გზაზე. დეპარტამენტის ცნობითვე ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთო კოდა მარნეულის, მარნეული თეთრი წყაროს და ფარცხისი თეთრი წყაროს საავტომობილო გზების გავლით. დროებით შეცვლილი რეჟიმით ავტოტრანსპორტის მოძრაობას, ზედამხედველობას და კოორდინაციას უწევენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. თბილისში 50-მდე ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია იწყება. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი ინფორმაციით, გზების კაპიტალურად შეკეთების მიზნით გამოცხადებული 18 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი უკვე დასრულებულია. კიდევ 13 ქუჩაზე გზის აღდგენა მომავალი კვირიდან დაიწყება, დანარჩენი ქუჩების კი ეტაპობრივად. თბილისის მერის განცხადებით, უახლოეს 5 დღეში მუშაობა დაიწყება თბილისი კოჯრის გზაზეც. დავით ნარმანიას ცნობით, ამჟამად თბილისის მასშტაბით საგზაო სამუშაობები 11 ქუჩაზე მიმდინარეობს. დედაქალაქის მერის განმარტებით, აგვისტო-სექტემბერში დაგეგმილი ინტენსიური სამუშაობების შედეგად თბილისში გზების შეკეთება დასრულდება. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაობები ძირითადად ღამის საათებში ჩატარდება. საპატრულო პოლიცია კი უზრუნველყოფს, რომ ძღოლებს პრობლემები ნაკლებად შეექმნათ. 7 კილოგრამზე მეტი კოკაინის უკანონოდ შეძენა შენახვის და საქართველოდან გატანის მცდელობის ბრალდებით ლიბანის მოქალაქე დააკავეს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს საბაჟო დეპარტამენტის და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ლიბანის მოქალაქეს, რომელიც თურქეთთან საზღვარზე მდებარე სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტთან დააკავეს, ხელჩანთაში არსებულ სპეციალურ სამალავში და ლამინირებულ ფოტოალბომში აღმოუჩინეს ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი, რომლის საერთო წონა ექსპერტიზის დასკვნით 7 კილოგრამი და 348 გრამია. ეროვნულ გალერეაში გამოიფინა ნიკო ფიროსმანის არსენალის მთაღამით, რომელიც წელს ივნისში კრისტისის აუქციონზე 1,000,000 დოლარად შეიძინა საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვიძინა ივანიშვილმა და საჩუქრად ქვეყანას გადასცა. დღეიდან ერთი კვირის განმავლობაში ეროვნულ გალერეაში შესვლა თავისუფალი იქნება და ფიროსმანის ნახატის დათვალიერების შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს ექნება. დადგენილი პროცედურების დასრულების შემდეგ არსენალის მთაღამი ჩაირიცხა ხელოვნების მუზეუმის ახალი და თანამედროვე ქართული ფერწერის ფონდში, სადაც ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრების ყველაზე დიდი კოლექციაა დაცული.
მოგესალმებით. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები ხოლმე, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ქალთა მეხუთე კოლონიაში არსებულ ვითარებაზე. გასულ კვირაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ მეხუთე კოლონიაში. ქალთა მოძრაობის ეგიდით კოლონიაში შესული იყო ნინო ლომჯარია, ნაზი ჯანეზაშვილი იურისტი და ასევე იურისტი თამარ დეკანოსიძე. რა ვითარება დახვდათ მათ დაწესებულებაში, რა პრობლემებია, რა ვთქვათ წინსვლა გამოიკვეთა ამის თაობაზე? დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლება ნაზი ჯანეზაშვილი, იურისტი, და ჩვენ შემოგთავაზებთ ასევე ნინო ლომჯარიასთან სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს, რომელიც გადაცემის მომზადებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩავიწერეთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემისთვის თვალის მიდევნება თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის დასრულების შემდეგ, ან მაშინდელ რაც პირდაპირ ეთერში რადიო სიხშირეზე FM 100.4-ზე დამთავრდება გადაცემა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gg. ხოლო საღამოს 21:00-დან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327. შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები, ან ასე ვთქვათ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. რამდენიმე წუთში ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით უკვე გადაცემაში იურისტთან და დავიწყებთ საუბარს სასჯელ აღსრულების მეხუთე დაწესებულებაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ქალთა სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ქალთა დაწესებულებაში შევიდნენ, ან გადაწყვეტილება შესვლის თაობაზე მიიღეს მას შემდეგ, რაც სახალხო დამცველის ანგარიში იკითხეს ინფორმაცია იქ არსებული ვითარების შესახებ, იმის თაობაზე, რომ არსებობს გარკვეული ჰიგიენური საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემები, ასევე არის ადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობა პატიმარქალთა მიმართ, მათ შორის ეს არის შემოწმების დროს ეგრეთ წოდებული ბუქნების გაკეთება, გაშიშვლება და ასე შემდეგ. ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად უკვე გადაცემაში რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით. დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში უკვე სტუმართან ერთად ნაზი ჯანეზაშვილი იურისტი შემოგვიერთდა გადაცემაში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი ნაზის გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნაზი იყო ერთ-ერთი, ვინც ქალთა მოძრაობის ეგიდით შესული იყო სასჯელ აღსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში გასულ კვირაში და მოინახულეს დაწესებულების სჯავრდებულები, ანუ ვინც ახლა საპატიმროში იმყოფება. პირველი ივლისის მონაცემებით 10,376 პატიმარია, ხო, აქედან 3,000 უბრალოდ უკაცრავად 306 ქალია და მათ შორის 286 ჟამათ იმყოფება ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში. სწორედ ამ პატიმრებთან ჰქონდა შეხვედრა ნაზის. ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ ნინო ლომჯარია ჩავრთოთ, რა უფრო სწორედ ჩანაწერ შემოგთავაზებთ ნინო ლომჯარიასთან სატელეფონო ჩანაწერის გადაცემის მიმდინარეობისას. მანამდე ნაზის მინდა ვკითხო, პირველ რიგში, რამდენადაც ვიცით თქვენ სასჯელ აღსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში შესვლა გადაწყვიტეთ მას შემდეგ, რაც სახალხო დამცველის ანგარიში ნახეთ და იქ მოყვანილი ფაქტები იქნება ეს ღირსების შემლახავ მოპყრობასთან დაკავშირებით, რაც ძირითადად გამოიხატებოდა შემოწმების დროს გაშიშვლებაში და აგრეთვე წოდებული ბუქნების გაკეთება და ასე შემდეგ. უფრო დაწვრილებით თქვენ გვეტყვით ნაზი, გისმენთ.
მოწვევისთვის და ამ თემაზე სასაუბროთ დროის გამონახვისთვის. თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საინტერესო თავისთავად, ვინაიდან მართლაც გარკვეული პრობლემები არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული მიღწევები არ მაინც ამ სფეროში. დიახ, ეს ამ თემაზე საუბარი ბევრ საკითხზე ბუნებრივია სახალხო დამცველის წინ ანგარიშებშიც იყო და საზოგადოებისათვის ესა თუ ის პრობლემები იყო ნათელი, მაგრამ ძალიან კარგი არის, რომ ამით დაინტერესდა ქალთა მოძრაობა და არაერთმა მისმა წევრმა გამოხატა ინტერესი, რომ რაღაცა გაკეთებულიყო ამ მიმართულებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან მეტი ძალისხმევა არის თავისთავად საჭირო სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან იმისათვის, რომ რაღაცა ცვლილებები განხორციელდეს ამ მიმართულებით და ხელისუფლება უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, კონტროლი იგრძნოს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. ამიტომ კარგია თავისთავად, ვინაიდან მეტი ადვოკატირება სჭირდება და მეტი ძალისხმევა ამ თემების შეცვლას, მდგომარეობის გამოსწორებას. და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ამ თემებზე, პრობლემებზე, რომელიც არის სასახული, გარკვეულწილად იყო ხოლმე ყოველთვის საუბარი ანგარიშებში, ომბუდსმენის, რომელსაც ისამზადებდა წლების განმავლობაში, მაგრამ აი ეხლა უფრო სხვა კუთხით დადგა ეს საკითხი.
გაგიჭირდათ ნაზი შესვლა, ეს მინდა კითხოთ, ანუ საშე რამდენად ღია აღმოჩნდა, აი რამდენად მიმღებლობა აღმოაჩნდა საშელ აღსრულების ხელმძღვანელობას, იქნება ეს სამინისტროს თვითონ და იგივე კონკრეტული დაწესებულების ხელმძღვანელობას, რომ მიიღო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები არსებული ვითარების გასაცნობად.
დიახ, რადგან ჩვენ ციხეში უშუალოდ შესვლასთან დაკავშირებით საუბრობთ, არ შემიძლია არ აღვნიშნო ერთი თემა ჩვენ მსმენელისთვის, რომ საქართველოში საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი არ არსებობს. ერთადერთი მონიტორინგი, რომელსაც ახორციელებს, ეს არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც შექმნილი არის გაეროს კონვენციის ფარგლებში და მისი ეს არის ორგანიზებული სახალხო დამცველის მიერ და მის ქვეშ არის ეს დეპარტამენტი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თავისთავად ჩვენ არ გვქონდა არანაირი უფლება, რომ ინდივიდუალურად შევსულიყავი და რაიმე ფორმალიზებული პროცედურები ამისთვის არ არსებობს. ანუ შეიძლება დავუშვათ იყოს რაღაცა გარკვეული შემთხვევები, როდესაც გინდა რომ შეხვიდეთ ციხეში და განახორციელო როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგი, მაგრამ ამისი ფორმალიზებული მხარე საერთოდ არ არსებობს, ჩვენთან არ არის ეს მოწესრიგებული საკითხი. ერთადერთი არსებობს დებულება, ასე ვთქვათ, რომელიც ნორმები, რომელიც არეგულირებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოადგენლების, ასე ვთქვათ, ქცევას, ეთიკას სასჯელო აღსრულების სისტემაში, როდესაც ის შედის მონიტორინგისას, მაგრამ რაიმე სხვა ფორმალიზებული მხარე ჩვენ არ გვაქვს. ამიტომ ეს თავისთავად იყო სასჯელო აღსრულების სამინისტროსთან მოლაპარაკების დიალოგის საგანი. მე პირადად თავდაპირველად არ მქონია კომუნიკაცია მათთან, მოძრაობის სხვა წევრებს ჰქონდათ კომუნიკაცია სასჯელო აღსრულების სამინისტროსთან და წამოვიდა მათგან შემოთავაზება, რომ შეგვეძლოთ ჩვენი თვალი თქვენ ახლა რეალურად რა ხდებოდა ადგილზე და ასე შემდეგ. ამას თავისთავად ახლდა თავისი რისკები, ანუ რისკებს შეგულისხმობ იმას, რომ მონიტორინგი ყველაზე ეფექტური, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სანდო მაშინ არის, როდესაც შედიხარ გაუფრთხილებლად, წინას არ არაფრთხილებს შენ ციხის ადმინისტრაციას, შედიხარ და ამოწმებ ადგილზე რა ვითარება. როდესაც ეს წინასწარ არის მოლაპარაკების საგანი, რომ აი რომელი თარიღი შევათანხმოთ, რა დროს შევათ, ბუნებრივად ადმინისტრაცია ციხე საშელოსების კონკრეტული დაწესებულება და ხდება მომზადებული. და შენ შეიძლება ისეთი აღმოჩენები ვთქვა და სიახლეები ვერ გამოიტანო, რომელსაც ელოდები. ბუნებრივად ჩვენ ეს რისკები განვიხილეთ, ვიმსჯელოთ, გვინდოდა თუ არა ამ პირობებში მაინც შევსულიყავით და გვენახა არსებული ვითარება, მაგრამ გადავწყვეტეთ, რომ მაინც იქნებოდა საინტერესო, თუნდაც იმიტომ, რომ ქალი პატიმრებისთვის გამოქვეყნდა გარკვეული მხარდაჭერა და მათ ეკუთვნოდ, რომ ამ პრობლემის წინაშე არ არიან ისინი მარტო და სამოქალაქო საზოგადოება არის მათ გვერდით.
კეთილი ნაზი, სანამ აი უშუალოდ იმის თაობაზე ვილაპარაკებთ, თუ რა ნახეთ, რა დაგხვდათ და შესაბამისად რა დასკვნის გამოტანის საშუალება მოგეცათ, მოდით ნინო ლომჯარიას მოусმინოთ, რომელთანაც სატელეფონო ჩანაწერს შემოგთავაზებთ ახლა და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ კონკრეტულად იმ თემებზე, რა თემებს თაობაზეც ამახვილებდნენ თავად საჯარო ხსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულების პატიმრები, თქვენ რა გენიშნათ, ასე ვთქვათ, და რა რეკომენდაციების ჩამოყალიბების საშუალება მოგეცათ უკვე ნანახის საფუძველზე. ნინო ლომჯარიას მოусმინოთ.
თქვენ შევედით იმის გამო, რომ სახალხო სამსახურის ანგარიში საუბარი იყო გარკვეულ პრობლემებზე, რომელიც ქალთა მეხუთე საშუალო ხსრულების დაწესებულებაში დაადგინეს მათმა მონიტორებმა. რამოდენიმე გამოკვეთილი პრობლემა იყო. პირველ რიგში საუბარი იყო იმაზე, რომ ქალთა დაწესებულებაში ყოველი ქალის შესვლის და იქიდან გამოსვლის დროს, თქვა სამსახურს არ მოემსახურებოდეს, ეს იყო თქვა ციხის დატოვება, ეს არის თქვა სასამართლოში წასვლა თუ სამედიცინო შემოწმება საშუალო ხსრულების გარეთ, ყოველი აი ამ შესვლისა და გამოსვლის დროს ხდება ფიზიკური გაშიშვლება და თქვა ეგრეთ წოდებული ბუქნების მეშვეობით შემოწმება ქალების, რაც სახალხო მსხვილის თქმით წარმოადგენს მათ ღირსების შემოახალ მოპყრობას. ამიტომ ჩვენი პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ ფიქრობთ, რომ ესეთი შემოწმება უნდა დაექვემდებარებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც თანახმდებოდა მსგავსი ტიპის სხეულის სრული გაშიშვლება და შემოწმება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში და ის უნდა ჩაანაცვლოს თანდათან სხვადასხვა ტექნიკურმა შესაშვალებებმა, სკანერმა, დეტექტორმა და ასე შემდეგ. და მეორე საკითხი ასევე საუბარი იყო იმაზე, რომ ასევე გარკვეული ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობა ციხეში და იქ არსებული საშუალებები არის უხარისხო, რის გამოც ქალებს, რომლებსაც თქვათ არ აქვთ, არ უგზავნიან გარედან თქვათ ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ, მათ უწევთ გარკვეულად პირად არაჰიგიენური საშუალებების გამოყენება. ეს თემები და კიდე სხვა საკითხები, რასაც ანგარიში იყო საუბარი, რა თქმა უნდა ძალიან შევწუხდით ამ გარემოებების გამო, ამიტომ გამოხატეთ პროტესტი, ვის შემდეგაც საშუალო ხსრულების მხრიდან წამოვიდა ინიციატივა, რომ ჩვენ თავად შევსულიყავით რამოდენიმე ადამიანი და გავსაუბრებოდით ამ ქალებს. პირველი, რაც შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ნამდვილად ის ფაქტები, რასაც საუბარი ანგარიში, ნამდვილად წარმოადგენს პრობლემას. თვითონ ჰიგიენური საშუალებების ნაკლებობაზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა განგვიცხადეს, რომ დაიწყო ამ საკითხის მოგვარებაზე მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და უახლოეს პერიოდში იგეგმება ამ საშუალებების თვითონ დაწესებულების მხრიდან მიწოდება ქალებისთვის, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მისასალმებელია და თუ ეს შედეგი გამოიღო ჩვენმა თქვათ აქტიურებამ, რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიურად შევაფასებთ ამ ფაქტს. რაც შეეხება ასე თქვათ შემოწმების პროცედურას, ესეც ნამდვილად ხდება დაგვიდასტურა დაწესებულების დირექტორმა, თუმცა მათი თქმით სხვა ალტერნატივა, ასე თქვათ საშუალება იმისა, რომ პატიმარი შემოწმდეს, არ არსებობს, იმიტომ რომ ტექნიკური საშუალებები არის ცვივი. როგორც შევატყვეთ, არც იგეგმება ამ იმართულებით სამესტროს და რაიმე სულების შეტანა ან შესყიდვა მსგავსი ტექნიკური საშუალებების. ჩვენ დავათვალიერეთ შემოწმების ოთახი, რომელიც ასე ვთქვათ საკმაოდ დახურულია, იყო ფანჯარა, რომელიც ასევე ამოშენებულია, იმწუთას იქ არ იყო ვიდეოკამერა, მეტნაკლებად დაცულია კონფიდენციალურობა აქედან გამომდინარე, თუმცა რა თქმა უნდა მაინც თვლით, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი მიზნით თქვა შესვლისა და გამოსვლის დროს, უდესაც ეჭვი შეიძლება არ არსებობდეს, რომ რაიმე ნაკრძალული ნივთი შემოაქვს ან გააქვს პატიმარს, ვფიქრობთ, რომ ესეთი შემოწმება ნამდვილად არის პრობლემატური და უნდა გადაიხედოს და სხვა თქვა პროცედურები უნდა იქნეს შემოღებული. თუმცა ძირითადი შთაბეჭდილებები მაინც არის ის, რომ პატიმრები საუბრის დროს, რა თქმა უნდა, ამ ეხებიან, თუმცა მათ ძირითად ნაწილს, რა თქმა უნდა, აინტერესებს და აწუხებს კითხვა, როდის გავლენ ციხიდან. ამიტომ განსაკუთრებული, თქვათ, ინტერესი მათ იმ მხრიდან და განსაკუთრებული ემოციურობით საუბრობდნენ ისინი შეწყალების კომისიის საქმიანობაზე, უდოს კომისიის საქმიანობაზე, ჰქონდათ გარკვეული პრეტენზიები და ძირითადად მაინც ალბათ მათი მხრიდან ამ საკითხებზე იყო ყურადღება გამახვილებული და ნაკლებად სხვა ტიპის პრობლემებზე. Ну, მათი თქმით, ესეთი, თქვათ, ღირსების შემოახავი მოპყრობა სხვა ტიპის ბოლო წლების განმავლობაში არ ხდება, საუბრობენ გარკვეულ პრობლემებზე, რაც, თქვათ, რამოდენიმე წლის წინ იყო და დღეს უკვე აღარ ხდება. თვითონ პირობები ციხეში დამაკმაყოფილებელი იყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ როცა იქ მივედით, და რაც ნახეთ, ფიქრობთ, რომ არის ნამდვილად დამაკმაყოფილებელი, არის გარკვეული, რა თქმა უნდა, საკითხები, მაგალითად თუშის და ასე შემდეგ, სადაც შეიძლება უკეთეს პირობები იყოს, თუმცა საერთო ჯამში ფიქრობთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული საკითხები ამ მიმართულებით პატიმრებს არ წამოუტევიეთ, ძირითადად მაინც მათ აინტერესებს, როგორ ხდება შეწყალება, რატომ, თქვათ, არ ხდება უფრო მეტი ქალი შეწყალება, მათ შორის პრეტენზიები ქონდათ პრეზიდენტთან და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს თემები მათთვის იყო უფრო მეტად აქტუალური.
ნინო ლომჯარიას მოусმინეთ ჩვენ ახლა იმ შთაბეჭდილებების თაობაზე ყობოდა, რომელიც სახელ აღსრულების მეხუთე ხალხთა დაწესებულებაში ყოფნის დროს დარჩა მას. ნაზი, რომ გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ აზრი და მსჯელობა და საუბარი. ნინო ამბობდა, რომ პატიმარი ქალები საუბრობენ ღირსების შემლახვა მოპყრობაზე უფრო წარსულში, ასე ვთქვათ, შემცირებულია, ასე ვთქვათ, ეს მოპყრობის საკითხი თქვენს, ასე ვთქვათ, მოკლე ანგარიში, რომელიც, ასე ვთქვათ, დაწერეთ უკვე შთაბეჭდილებების მიღების შემდეგ, იქ საუბარი იყო, რომ ადრე დაუშვათხდებოდა ღამის საათებში პატიმრების გაღვიძება მათთვის ღირსების შემლახავი მოპყრობა, ახლა ეს ასე არ არის. უმთავრეს პრობლემად იგივე, აი, ძალიან თვალშისაცემია მაინც ბავშვიანი პატიმრების საკითხი. აი, რომ მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, აი ამ საკითხებს, ყველაზე მწვავედ რა პრობლემად გას დაუშვათ გარდა შეწყალების საკითხებისა?
ყველაზე მწვავე პრობლემა ამჟამად, რამაც ჩვენი ინტერესი გამოიწვია, რომ გვენახა ადგილს მდგომარეობა, ბუნებრივი არის ქალთა მიმართ შემოწმების პროცედურები, ეს ეხება სრულ შემოწმებას, ამაზე ომბუდსმენის ანგარიშიც საუბრობს. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ ადგილზე, ამას არ უარყოს არც ციხის ადმინისტრაცია და არც სახელმწიფო აღმასრულებლის სამინისტრო, ნამდვილად ხდება ქალთა გაშიშვლება, უბრალოდ ეს არ ნაწილ-ნაწილ ხდება, ასე ვთქვათ, გაშიშვლება, მათი ეს შემოწმება, ბუქნების გაკეთება წუწევთ მათ და ამაზე ამბობენ, რომ სხვა შესაძლებლობები სამინისტროს ამ შემთხვევაში არ აქვს, ვინაიდან სკანერი არის ძვირადღირებული და ეს არ არის იმდენად არა ადამიანური მოპყრობა და ასე ვთქვათ ღირსების შემლახავი, თუმცა თავისთავად მნიშვნელოვანი არის, რომ საშელოსლობის სისტემას ჰქონდეს გაცნობიერებული, რომ ეს მოპყრობა ქალთა მიმართ თავისთავად არის დარღვევა, მათი უფლებების დარღვევა და შემიძლია მოვიშველიო, ეს არ არის ბუნებრივად ჩემი პირადი მოსაზრება, ბანგკოკის წესები, სადაც პირდაპირ წერია, ბანგკოკის წესები წოს ქალპატიმართა ინტერესს სუფლებებს, მათი მოპყრობის სტანდარტებს ადგენს და ერთ-ერთი სწორედ ეს არის, რომ სკანირებით უნდა შეიცვალოს ნებისმიერ სხვა მეთოდები. და თუ კი აი შეიძლება იყოს დაუშვათ განსაკუთრებული საჭიროება, ხო? არ არის ეს მისა შეწონილი, მაგრამ მაინც თუ დაუშვათ, შეიძლება ეს იყოს განსაკუთრებულ შემთხვევაში, შესაძაც არსებობს უზარმაზარი საფრთხე, სხვა ყველა მეთოდი ამოწურულია, ვერ ამოწმებენ პატიმარს და შეიძლება მხოლოდ ამ შემთხვევაში იყოს გამოყენებული, მაგრამ ესეც უნდა იყოს გამონაკლისი სახით. სკანირების გარდა არის მეთოდები, მაგალითად, როდესაც პატიმარს ამყოფებენ იზოლაციაში და თუ რაიმე აქვს მას სხეულში, ასე ვთქვათ, ის თავისთავად ბუნებრივად გამოედინება, ასე ვთქვათ, არის სხვადასხვა მეთოდები, რომელიც შეიძლება არ იყოს მაინც დამაის აპარატურასთან დაკავშირებული და შეიძლება ამ მეთოდებზე მუშაობა, შესწავლა, რა შეიძლება გამოიყენონ მათ. და თავისთავად ეს არის სერიოზული დარღვევა და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უფრო მეტი მუშაობა მოგვიწევს, რომ მართლაც არსებობენ სხვადასხვა საერთაშორისო დონის ექსპერტები, ვისაც შეუძლია დახმარება გაუწიოს ქვეყანას, რომ რა მეთოდები დანერგონ, ისე რომ არ შეიძლება ქალთაფლობები იმ ბიუჯეტის გათვალისწინებით, რაც აქვს ჩვენს სისტემას, ხომ? თუმცა იქნება იმაზე ზრუნა, რომ გარკვეული ფინანსები ამ კუთხითაც იყოს მოძიებული.
იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ბევრი რამე თუ კი რამკეთდება საჯარო ქალთაფლობის ქალთა დაწესებულებაში, არის არასამთავრობო სექტორის ფინანსური და ასე ვთქვათ, პირადი მოტივაციის შედეგად შექმნილი იქნება ეს, ნუშეთ იქ ადგილზე სხვადასხვა პროფესიული რაცა უნარჩვევების დაუფლების საკითხი იქნება, საპარიკმახარო რომელიც ფუნქციონირებს იქ დასაქმებული ქალების საკითხი, ანუ უფრო მეტი არის სამოქალაქო სექტორის აქტიურობა ვიდრე თვითონ სახელმწიფოს. აი თქვენ ხო იგივე ესთაბეჭდილება არის ხო?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც მქონი ადრეც შეხება და შევდიოდი დაწესებულებაში მრავალი წელი უკვე მიწევს ამ საკითხებზე მუშაობა, ყოველთვის მაინტერესებდა ბუნებრივია, ვინ აკეთებს იმ პროგრამებს და იმ სხვადასხვა დაწესებულებაში სხვადასხვა პუნქტებს ვინ ქმნის და ვინ აყალიბებს, ვინაიდა მაინტერესებს სახელმწიფოს რა მიდგომა აქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ ახავთ არაჩვეულებრივ ბიბლიოთეკას დაწესებულებაში, რომელიც გაკეთებულია ნორვეგიის მიერ, ეს კანონის უზენაესობის პროგრამა ნორვეგიის მთავრობასთან ხორციელდებოდა, ამჟამად უკვე აღარ არის საქართველოში ეს ორგანიზაცია. გარდა ამისა ნახავთ სალონს, რომელიც თქვენ საღნიშნეთ, ესეც არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, ყოველ შემთხვევაში მე ადგილზე ასე მითხრეს. ასევე ნახავთ სატრენაჟორო პუნქტს, სადაც სავარჯიშო დარბაზს, სადაც ესეც არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან სამკერვალოს, ანუ ასევე არიან დამატებითი ფსიქოლოგებიც, რომელიც მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ეს არ არის მუდმივი სტაფის წევრი და ის პროექტის ფარგლებში შედის მხოლოდ დაწესებულებაში, ამიტომ რეალურად კარგი არის, რომ გახსნილია სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და მრავალ ქვეყანაში ასეთი მაგალითები, როდესაც NGO-ები აქტიურად მუშაობენ დაწესებულებასთან იმისთვის, რომ პატიმრების გომარეობა გამოიწვიოს, მაგრამ ეს თავისთავად არის დამოკიდებული პროექტებზე და შეიძლება ამ შეიძინოს ფრაგმენტული ხასიათი, ხო? ახლა ბიბლიოთეკა შეიძლება არ გაუქმდეს, მაგრამ დაუშვათ რაღაცა ისეთი სამკერვალოში არ ქონდეს შესაბამისი რესურსი, რადგან იმუშავებენ ქალები და თავისთავად ამ პროექტის დასრულებამ გამოიწვიოს, რომ არ ქონდეთ მას შესაბამისი რესურსი. ამიტომ გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს სისტემური მიდგომა სარეაბილიტაციო და რესოციალიზაციის პროგრამების მიმართ. გარკვეული კვლევები ამ კუთხით არის ჩატარებული, მეც მუშაობდი მათ შორის და აღმოჩნდა, რომ რეალურად ძალიან მწირია პროგრამები, რომელიც საერთო საშუალო ხელოვნების სისტემაში ხორციელდება. და მითუმეტეს ქალთა დაწესებულებაში სახელმწიფოს მხრიდან პრინციპში ერთადერთი ეს არის, რომ მათ აქვთ ხელშეწყობა და ეს კარგია, მაგრამ ეს მათი ვალდებულებაა. ეს არ უნდა მივიღოთ ისე, რომ კეთილინება სახელმწიფოს მხრიდან გამოვლენილი, როდესაც ის უშვებს არასამთავრობო სექტორს. მესმის, რომ ეს მათი დისკრეციულებული მოსილებაა და შეუძლია უარი თქვას პროგრამის განხორციელებაზე. ეს გასაგებია, მაგრამ რეალურად მათი ვალდებულება არის ამ პროგრამების განხორციელება და თუ თვითონ არ აკეთებენ, მაშინ ბუნებრივია არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა შეუწყონ ხელი და არ უნდა მივიჩნიოთ ისე, რომ მათ მიერ გამოვლენილი რაღაცა კეთილინება და მადლობა უნდა უთხრათ პირიქით. ასე არ არის ნამდვილად, მე ასე არ მივიჩნიებ. თუმცა საერთო ფონით თავისთავად ძალიან კარგია, რომ არის. როდესაც თვითონ დებულებას ასრულებენ. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის წამების საქმეების გამოძიება. ეს არ ეხება გასაგებია მხოლოდ ქალებს, მაგრამ ქალებს უფრო მეტად ეხება, ვინაიდან თქვენ ახავთ უმრავ პატიმარს, რომლებიც საუბრობენ არაერთ ფაქტზე, სხეულზე აქვთ კვალი იმ წამების შედეგები, რომლებიც თვითონ ამბობენ ეს ექსპერტიზები, ბუნებრივად ჩვენ არ ჩაგვიტარებია და არ გვაქვს ხელთ ეს დოკუმენტაცია, მაგრამ როგორც პატიმარი ქალები ამბობენ, ისინი, როდესაც ციხეებში ხდებოდა სისტემური წამება და სისტემური პრობლემები იყო მათ მიმართ მოპყრობასთან დაკავშირებით, შეეხოთ სერიოზული ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები.
უნდა გაგაცხადოთ და გავაგრძელოთ ახალი ამბების გამოშვება შემდეგ ამ წამების ფაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით. ახლა ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახალი ამბების გამოშვებით და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კვლავ საუბარს გავაგრძელებთ ნაზი ჯანეზაშვილთან, იურისტთან, რომელიც გასუკვირას ხდებოდა საჯარო ხსნების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ევროინტეგრაციის დღის წესრიგზე თბილისში პირისპირ შეხვედრისას იმსჯელეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. დღეს დილით დონალდ ტუსკი იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, ნადარბაზევსა და ხურვალეთში, სადაც მას მეგზურობას უწევდა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი კიასტუტის იანკაუსკასი. ბრიუსელში ვიზიტს იწყებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი, რომელიც ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს შეხვდება. და მონაწილეობას მიიღებს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში. კომპანია სოკარმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანმა საქართველოს გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. სოკარმა მედია საშუალებებს თხოვა გადამოწმების გარეშე ინფორმაციის გავრცელებისგან თავი შეიკავონ, რადგან არასწორმა ცნობებმა შესაძლოა საზოგადოებაში უარყოფითი განწყობა გამოიწვიოს. გასული კვირის ბოლოს ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ კონკურენციის აგენტოს მიერ ნავთობკომპანიების, მათ შორის სოკარის დაჯარიმების გამო საქართველოს აზერბაიჯანიდან გაზით მომარაგების პრობლემა შეექმნა. თურქეთის მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ უსაფრთხოების დამატებით ზომებს მიიღებს სირიასთან მოსაზღვრე რაიონებში. ეს გადაწყვეტილება ანკარამ მას შემდეგ მიიღო, რაც სირიასთან მოსაზღვრე ქალაქ სურუჩიში 20 ივლისს მომხდარი აფეთქების შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა ვარაუდობს, რომ ტერაქტის ორგანიზატორი სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ არ დაადასტურა დონბასელი სეპარატისტების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მათ დონეცკის ოლქში კონტროლირებული რაიონებიდან გაიტანეს 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღება.
Come on.
დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ახლა ეთერში ჩვენი სტუმარია ნაზი ჯანეზაშვილი, იურისტი. ვსაუბრობთ სასჯელ აღსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში არსებულ მდგომარეობაზე და სანამ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ მუსიკა დაგვეწეოდა, წამების თემების გამოძიების საკითხზე გაგვიწყდა საუბარი. საქმე ეხება 2012 წლამდე პატიმრობაში მყოფი ქალების საქმეებს. გავაგრძელოთ.
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა ეს თავისთავად, ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს რეალური ინფორმაცია სახელმწიფოსგან. ალბათ კარგი იქნება, რომ ამაზე დაიწყოს მსჯელობა. რეალურად რამდენი ადამიანს ეთქა შედეგი ქალებთან მიმართებაში, განსაკუთრებით ვინაიდან ის ნიშნულ შემთხვევაში, როგორც ისინი ამბობენ, იყო სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი და მათ ჭირდებათ შესაბამისად
განსხვავებული
და ნამდვილად სიღრმისეული სარეაბილიტაციო პროგრამებში მონაწილეობა, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება. მან მხოლოდ არ უნდა გამოიძიოს საქმე თავისთავად, აუცილებელია გამოიძიოს და დანაშაულპირები დაისაჯონ თავისთავად. ეს ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ქალების იმ ადამიანების რეაბილიტაციაზე ვიზრუნოთ, რომლებიც გახდნენ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულობის მსხვერპლი. ისინი საუბრობენ სხვადასხვა ტიპის დანაშაულობებზე, დაუშვოთ, აი ჩვენთან უსაუბროთ, მე ყოველ შემთხვევაში არ მაქვს რაიმე დასკვნები ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ გინეკოლოგიურ ჩარევებს ჰქონდა, სამედიცინო ჩარევებს მათ შემთხვევაში ადგილი და ასე შემდეგ. და ეს თემები თავისთავად არის განუსაკლები, პროკურატურასთვის აქვთ მიმართული, მაგრამ არ ვიცი რა შედეგი დადგა და რაც თავერე თვითონაც არიციან რა შედეგი დადგა. როგორც თვითონ მეუბნეოდნენ, ეხლა რამდენ ადამიანსთანაც ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ესაუბრა. ამიტომ სახელმწიფომ ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს და შესაბამისი პასუხი უნდა იყოს ასევე სარეაბილიტაციო პროგრამებში მათი ჩართვა, ვინაიდან ეს ადამიანები უნდა დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და მათ უნდა ჰქონდეთ უნარი, შესაძლებლობა, რომ გახდნენ საზოგადოების უფასოვანი წევრები და გააგრძელონ ცხოვრება ჩვეულებრივ რეჟიმში. და ის სტრესი მათ ისედაც წარუშლო კონსტატოებს მათზე, მაგრამ მაინც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ რაღაცა, რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ და ესე ინორირებული არ უნდა იყოს მათი მდგომარეობა.
კი ბატონო, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგის სამუშაო, იგივე სოციალური მუშაკები. რამდენი რო ორი ხო თუ არ ვცდები, ეხა აქტიურად ერთი ფსიქოლოგი მუშაობს.
ფსიქოლოგი არის დაწესებულებაში ამჟამად აქტიური ერთი, მეორე როგორც თვითონ აღნიშნეს არის დეკრეტულ შეფულებაში. დაწესებულებას ყავს ასევე სოციალური მუშაკები, რომლებიც საკმაოდ კარგ სამსახურს წევენ ხო პატიმრებისთვის, ვინაიდან მათ არაერთი განცხადება აქვს დასაწერი სხვადასხვა პროცედურები სამართლებრივი კუთხითაც, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ეხმარებიან ისინი. მაგრამ ფსიქოლოგს აქვს კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელოვანი დატვირთვა, ვინაიდან ყოველთვის არ სჭირდება ხო პატიმარს დოკუმენტაციას და გარკვეული შეხება ყოველთვის არ აქვს. ამიტომ ფსიქოლოგის დახმარება ყოველდღიურ რეჟიმში არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
განსაკუთრებით ალბათ ბავშვიანი
განსაკუთრებით ბავშვიანთან მიმართებაში, ვინაიდან როგორც ვიცით ჩვენი კანონმდებლობით საქართველოში და საერთაშორისო სტანდარტის ასეთი არის თავისთავად, სამ და შესაძლებელია რომ დედას ბავშვი ყავდეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და სახელმწიფო ვალდებულია რომ შეუქმნას მათ შესაბამისი პირობები. ამას ამბობს მანგოკის წესები, რომელიც ქალ პატიმართა მოპყრობას განსაზღვრავს.
რამდენი პატიმარი ქალი ახლა შესაძლებელია?
ამჟამად არის 6 და 1 არის 2, რომელიც უკვე ელოდება ბავშვს, ხომ? ბავშვები არიან სხვადასხვა ასაკის, მათ შორის იყო თვეების, რომელიც ჩვენ ნახეთ და ბუნებრივად დამინტერესდით მათი მდგომარეობით, ხომ? საერთო ინფრასტრუქტურა საკმაოდ ნორმალური არის, თუმცა სახალხო დამცველის ანგარიში საუბარი არის, რომ გარკვეული სამუშაოები ინვენტართან დაკავშირებით არის გასატარებელი, რომ უფრო უკეთესი მდგომარეობა და პირობები იყოს, მაგრამ საერთო ფონი მაინც არის ნორმალური და ჩვენ ხა ყველა დეტალის შემოწმებით ან ვერ შევწელით. იმ მოკლე პერიოდში რაც შესაძლებელი იყო ეს ნახეთ. საკვები აქვთ თავისთავად, რაც საჭიროა, მაგრამ რამდენად საკმარისია ეს საკვები, ნუ ეს საკითხი თავისთავად მოდის შესწავლა საჭიროებს, რომ უფრო სიღრმისეულად იყოს შესწავლილი ბავშვის საჭიროებას და რამდენად არის მორგებული მათი საკვები რეალური სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. მაგრამ ერთი მთავარი პრობლემა კიდევ, რომელიც მინდა გამოვყო, ეს არის მათი მომზადება, დედების და შვილების მომზადება გათავისუფლებისთვის. როგორც წეგანამოშა 3 წელი შემდეგ უკვე მან უნდა დატოვოს დაწესებულება და არაფრით არ შეიძლება
ბავშვმა
დატოვება, თავისთავად ეს უკვე დანაშაულ, ასე ვთქვათ, დარღვევა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ როგორ ტოვებს ბავშვი დაწესებულებას, ეს არის ძალიან ტკივნეული პროცესი, ძალიან გზნობიარე თემა, ვინაიდან როგორც დირექტორს გავესაუბრე, ის თავისი ინიციატივით, როგორც ჩანს, ფსიქოლოგთან გასაუბრების შესაძლებლობას აძლევს და აქვს წინასწარ რაღაცა კონსულტაცია, მაგრამ ეს არის ერთი ფსიქოლოგი, როდესაც არის დაწესებულებაში, ბუნებრივია ეს იქნება არაორგანიზებული, ხო? და არ არსებობს პროგრამა, მიდგომა, სტანდარტი. როგორ უნდა დატოვოს ბავშვმა დაწესებულება? სად მიდის მერე ის?
მითხრო, როცა აქ ერთი კონკრეტული ფაქტი იყო, ფაქტზე იყო საუბარი, როცა გარეთ არავინ არ ელოდება.
არის ეგეთი შემთხვევები თავისთავად, არის ეგეთი შემთხვევები, როდესაც ამბობდა ერთ-ერთი ქალბატონი, რომ მისი შვილი არის 15 წლის მეორე შვილი, ის იმყოფება მის მოხუც დედასთან, რომელიც არის 80 წლის და მას კომუნიკაციაც აქვს მხოლოდ ტელეფონით. ბავშვთან პაემნების შესაძლებლობა არ აქვს, ვინაიდან ისინი არიან სოციალური დაუცველები, ის დახმარება თავისთავად არ არის ის საკმარისი, რომ შეძლონ მისვლა ნაწესებულებაში და ალბათ ეს პრობლემებიც იქნება სხვადასხვა კუთხით. დედა ყავს მოხუცი და მისთვის ძნელი არის ალბათ რომ დატოვოს ოჯახი და მივიდეს დაწესებულებაში. აქ ერთ საკითხს გავუსვამხას, რომ ზოგადად ესეც საერთაშორისო სტანდარტია და ამას ამბობს ბანკოკის წესებიც, რომ ქალები, ზოგადად პატიმრები, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოში პრობლემა უფრო ქალების მიმართ დგას, უნდა იხდიდნენ სასჯელს მათ საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს. როგორც ისეთ ქალთა დაწესებულება გვაქვს ერთი, ასე ქუთაისში და ბათუმში ძალიან ქალი პატიმრები, მაგრამ დაახლოებით 10 ალბათ არ აღემატება ეს საერთო ჯამში, მერყეობს ამ ერთეულებში, ასე ვთქვათ. ძირითადად ქალები სასჯელს იხდიან მეხუთე დაწესებულებაში და თავისთავად ყველა ქალის, რომელიც იქ სასჯელს იხდის, საცხოვრებელთან ახლოს ნამდვილად არ არის და ეს არის ბარიერი. თუნდაც ის ქალი, რომელიც საუბრობს, რომ 80 წლის დედას არ შეუძლია მივიდეს და რეგიონიდან ჩამოვიდეს და ნახოს ის, ხო? ბუნებრივია, ესეც არის ბარიერი და პრობლემა და ამიტომ უფრო რადგან ერთი დაწესებულება, სადაც დიდი რაოდენობა ქალების იხდის სასჯელს, უფრო მეტი კომფორტი და ასე ვთქვათ, მეტი შესაძლებლობა უნდა განისაყვაროს და კონდეს სათანადო კომუნიკაცია.
იგივე ამ ბავშვებთან მიმართებით, უშოთ აი ბავშვების საჭიროებები, გასაგებია საკვების საკითხები, მაგრამ იგივე აი არ ვიცი სხვა და უშოთ ჰიგიენის, არ ვიცი ჩაცმის საკითხები, იგივე და უშოთ მათზე აი გან მათი შესაძ ასაკობრივი განვითარების თუ შესაბამისი გარემოს შექმნის თვალსაზრისით რა პირობებია?
პირობები ჩვენ როგორც ვნახეთ, მაგალითად არის სათამაშოები და ესეთი ძირითადი საჭიროებები, პირველად რაც ჭირდება ბავშვებს აქვთ, ჰიგიენურ საშუალებთან დაკავშირებით საფენები ბავშვებისთვის, რომელიც არის საჭირო. კითხეთ და სათანადო რაოდენობით მიეწოდებათ, როგორც ისინი აღნიშნავდნენ, მაგრამ რამდენიმე პატიმარმა არმა ისაუბრა ასევე ტასაცმელთან დაკავშირებით, რომ ის ბავშვს ტასაცმელი არ აქვს და არც არავინ ეხმარება გარედან ოჯახის წევრები, ვინაიდან არავინ არ ყავს, რომ დაეხმაროს ტასაცმელს შეუტანონ და ამაზე თქვეს, რომ საპატრიარქომ გარკვეული დახმარება გაუწია. ამიტომ ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ საზოგადოება და სახელმწიფოს თავის გარკვეული წვლილი შეიტანოს ამაში და სახელმწიფოს უნდა ქონდეს გარკვეული მიდგომა, რომ არ არის ეს ძალიან დიდი რაოდენობა ბავშვების, 6 ბავშვი არ არის მართლა დიდი რაოდენობა და შეიძლება რომ მიდგომები იყოს ისეთი, რომ მათ არ უწევდეს შემწეობაზე, არ იყვნენ დამოკიდებულნი ისინი და ამ დახმარების მოლოდინში არ იმყოფებოდნენ მუდმივად, ვინაიდან ბავშვებს ბუნებრივი სჭირდებათ ისინი. იზრდებიან და ახალი დასაცმელი თავისთავად სჭირდება და ამაში დახმარება სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გაუწიოს მის ველდებულებას. ეს
კი ბატონო, ოჯახს შევეხეთ და მოდით პაემნების საკითხიც, ასე ვთქვათ, მოვიცვათ აქ იგივე ხანგრძლივი პაემნების შესაძლებლობა, ვის როგორ ეძლევა.
ხანგრძლივი პაემნებთან დაკავშირებით თავისთავად წლების განმავლობაში არის პრობლემა. ნომერ 5 სასჯელო ხსნების დაწესებულებაში ხანგრძლივი პაემნებისთვის არ არსებობს ინფრასტრუქტურა. ამაზე არაერთხელ იყო საუბარი, რომ შექმნილიყო და შეეცვალა მიდგომა სახელმწიფოს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალურად დღესაც არაფერი არ არის შეცვლილი. ერთადერთი პოზიტიურად რაც შეიძლება აღინიშნოს, ეს არის, რომ პატიმრობის კოდექსში გაჩნდა ჩანაწერი, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება, რომ შესაბამის ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოს სასჯელო ხსნების ნომერ 5 დაწესებულება, შექმნას შესაბამისი პირობები, რომ მათ ქონდეს შესაძლებლობა ისარგებლონ ხანგრძლივი პაემნებით და რეალურად პაემნების შესახებ ჩანაწერი კანონში, პატიმრობის კოდექსში ამდენი წლების განმავლობაში არის არარეალიზებული. ეს არის მართლა სერიოზული პრობლემა და ამ ადამიანებისთვის მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საოჯახო პაემნებს. ამ კუთხით უფრო მეტად იქნება მათი რესოციალიზაცია უზრუნველყოფილი, გარესამყაროსთა კომუნიკაცია უფრო მეტად იქნება უზრუნველყოფილი და მათ მდგომარეობას როგორც პატიმრის თავისთავად დახურულ დაწესებულებაში ყოფნას შეამსუბუქებს და უფრო ასე ვთქვათ გაუმარტივებს. ამიტომ ჩვენ ამასაც დავწერთ შეკითხვა თავისთავად ვიზიტისას, როდესაც ვიმყოფებოდით დაწესებულებაში, როგორც თქვენს რომ გარკვეული მაკეტი არსებობს შენობის, ანუ ის ცალკე შენობა უნდა აშენდეს, სადაც პაემნები მოეწყობა, მაგრამ რეალურად რა კეთდება ცოტა ბუნდოვანია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მაგრამ აუცილებელი არის რომ შესაბამისი ფინანსური რესურსი დროულად გამოიყოს ამისთვის, აუცილებელი არის რომ დროულად დაიწყოს, იმიტომ რომ დარჩენილი არის სულ რაღაც 5 თვე, არ არის ეს ისეთი დრო რომ დავუშვათ ასე მალე შემჭიდრობლობადებში მომწოთ ხო რეალურად მუშაობა და ამიტომ ფიქრობ რომ რეალური ნაბიჯები ჩვენ უნდა დავინახოთ რომ კეთდება რეალურად უკვე რაღაც და ახალი წლიდან იანვრიდან 2015 წლიდან ქალებს ექნებათ შესაძლებლობა რომ ისარგებლო პაემნებით. ესეთი პრობლემები სხვათა შორის მამაკაცთა დაწესებულებებშიც დგას, მაგრამ უბრალოდ იქ არის რომ არჩევანის საშუალება არის რომ შეიძლება სხვა დაწესებულებაში გადავიდნენ და რაღაც პერიოდის მანძილზე მაინც ჰქონდათ შესაძლებლობა, მაგრამ ქალების შემთხვევაში მთელი პატიმრობის პერიოდში მათთვის საოჯახო პაემნები, ხანგრძლივი პაემნები უკაცრავად არის, ასე ვთქვათ, რეალურად პრაქტიკაში აღწამერი და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ომბუდსმენის ანგარიში ასევე საუბარი იყო პაემნებთან დაკავშირებით, როდესაც ისინი ხვდებიან თავის ოჯახის წევრებს, ხანმოკლე პაემნებზე არის საუბარი, რომ სივრცე არის ნაკლები და პრივატულობა არ არის დაცული და ჩვენ არ მოგვიწია სამწუხაროდ და ვერ მოვასწარით ყველა დეტალის ნახვა ამ მოკლე დროში და ვერ ვნახეთ რეალურად რა ხდებოდა პაემნების ოთახში, ესე დეტალურად არ გვინახავს, თუმცა როგორც ჩანს ესეც სერიოზული პრობლემაა.
კი ბატონო, მოდით ნაზი შევეხოთ ასევე კიდევ ერთ საკითხს, ანუ რა ტიპის დანაშაული არის უფრო მეტად დაუშვათ ქალებთან მიმართებით გავრცელებული უხეშადრო თქვა, ანუ უფრო ხშირად რა დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს და შემდეგ კიდევ მაინტერესებს, ანუ თვითონ შეხვედრას თან დაკავშირებით, ანუ რამდენად ორგანიზებული იყო შეხვედრა, იყო თუ არა რა ვიცი ქაოსი ასე თქვა თქვენს შესვლასთან დაკავშირებით, ან როგორი გარემო შეგექმნათ საერთოდ პატიმრებთან ურთიერთობის შემთხვევაში, ხა თქვით რომ რაღაცების იგივე არ მოგეცათ და უშოთ ამ პაემნის ოთახის ნახვის შესაძლებლობა იქიდან გამომდინარე თქვა.
თავდაპირველად მაშინ პასუხს გაგცემთ უშოთ საორგანიზაციო მხარესთან დაკავშირებით, ჩვენ შეხვდათ დაწესებულების დირექტორი, რომელიც შემდეგ მინისტრის მოადგილე, სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები და დავათვალიერეთ შოთ корпуსები, სადაც პატიმრები საკნები არის განლაგებული. ზოგი პატიმარი კი იყო, ვისთან შევძელით გასაუბრება, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, უმეტესობა შეკრებილი იყო ჩვენთვის ბიბლიოთეკაში, დაწესებულებაში არსებულ ბიბლიოთეკაში ჩვენთვის შესახვედრად. ცოტა ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ რომ პატიმრებს რომ მათ აქვს მოლოდინი და ეს არის რეალური მათი ხრიდან, მათ ისინი იმყოფებიან დახურულ დაწესებულებაში, დახურულ გარემოში და მათთვის თითოეულ ინფორმაციას და თითოეულ ადამიანის შესვლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რომ რასაკეთებენ დაუშვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები მათი დახმარებისთვის, ამ კუთხით იყო რასაკეთებს სახელმწიფო, მათი პროტესტები როგორც ანგა აღნიშნავენ ისინი უკავშირდება შეწყალების საკითხს, უკავშირდება პირობით ვადაზიადრე გათავისუფლების საკითხს, ამიტომ ეს თემები არის მათთვის ძალიან მტკივნეული თემები თავისთავად და ალბათ უნდა მიმშეოთ იმაზე რეალურად რა შეიძლება გამოსწორდეს, რომ მათ პასუხი მიიღონ სათანადო და მათ არ ქონდეთ ამდენი უსამართლო დამოკიდებულების განცდა. ხშირ შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ უფრო სხვა ტიპის დანაშაულებისთვის მსჯავრდებული ადამიანები უფრო მალე თავისუფლდებიან, რომელსაც აქვთ დაუშვათ არც ისე დადებითი დახასიათება სასჯელო სულების კონკრეტული დაწესებულებისგან, ანუ ეს კითხვები არის დაწესებულებაში. რაც ეხება უშუალოდ იმ საკითხს, რომელიც ეხება
დანაშაულის
კატეგორიას, ციხის საერთაშორისო რეფორმამ ჩაატარა კვლევა. რამდენიმე ხანია უკვე დაახლოებით 2 წელი გავიდა მას შემდეგ, მაგრამ მაინც იძლევა გარკვეული სურათი შესაძლებლობას, რომ რა ტიპის დანაშაულებს ჩადიან ქალები და რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ისინი. ძირითადი დანაშაულები იყო ეკონომიკური ხასიათის და დაღლითობას ჰქონდა ხშირ შემთხვევაში ადგილი, ეს იყო ყველაზე ისეთი გავრცელებული დანაშაული, ასევე იყო ძალადობრივი ხასიათის დანაშაულები, რომელიც ეხება უშუალოდ ოჯახის წევრის, ასე ვთქვათ, გარდა მოკლას, შეიძლება ამას უკვე ასე უწოდოთ, ხო, რადგან უკვე
გარკვეულ
შემთხვევებში დიახ განაჩენი უკვე არის დამდგარი და ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო როდესაც მიწევდა ხოლმე გასაუბრება ისეთ ქალებთან, რომლებსაც აქვთ ასეთი ძალადობრივი ხასიათის დანაშაულები ჩადენილი, რომ ისინი მაგალითად ამობდნენ, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ისინი განიცდიდნენ ქმრისგან, ასე ვთქვათ, ცემას, სხვა ტიპის ღირსების შემნახავ მოპყრობას და ასე შემდეგ. მთელი ცხოვრების განმავლობაში უწევდა ძალიან მძიმე ოჯახურ პირობებში ცხოვრება და ამაში მთავარი ფაქტორი იყო ქმრის მიმართ მხრიდან მათ მიმართ მოპყრობა და მოხდა ისე, რომ შედეგი დადგა ისეთი, რომ გარკვეული წლების შემდეგ ქალმა ჩაედინა დანაშაული და რამაც განაპირობა, რომ მან მოკლა თავისი ქმარი. ეს ყველაფერი ჩემზე მოქმედებს ძალიან ძიმედ, როდესაც ამ ისტორიებს ვისმენ, ვინაიდან ძალიან რთულია გაუგო ადამიანს, რომელმაც ასეთი ძიმე დანაშაული ჩაედინა, მაგრამ ასევე ძალიან რთულია მოისმინა, თუ როგორ უძლებდა ის წლების განმავლობაში ასეთ მტკივნეულ დამოკიდებულებას და განცდებს ქმრისგან. ამიტომ ასეთი ქალების მიმართ კიდევ, რომლებიც მათ დანაშაულის სრულად სხვა მოტივები და სხვა ფაქტორების საფუძველზე ჩაედინეს, სახელმწიფოს ჭირდება უფრო კიდევ მეტი სენსიტიური მიდგომა, რომ მათ გაუწიოს შესაბამისი დახმარება. ისინი გამოვიდნენ უნდა დაწესებულებიდან, საჭიროს როდესაც მოიხდიან, უნდა დაგვებულდნენ ჩვენ თანასწორები და ის ადამიანები, რომლებიც შეუძლიათ ცხოვრებაში რეალურად თავის რეალიზება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ფსიქოლოგიზე არაერთხელ გამომახვილა ყურადღება, ეს არ არის უნიშნულო თემა, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, არა მხოლოდ ფსიქოლოგები. რეაბილიტაციის პროგრამები უნდა არსებობდეს ასეთი ქალებისთვის, ვინაიდან თვითონ ისინი იყვნენ მსხვერპლები და ბოლოს იქცნენ დამნაშავეება და ამ ადამიანებს ჭირდება დახმარება, რომ საზოგადოებას ბუნებრივად ჭირდება სრულფასოვანი წევრები და ჩვენ ამაზე უნდა ვისრუნოთ.
კი ბატონო, გამოსვლის საკითხი, აი რეაბილიტაციის საკითხი, ანუ რა კეთდება რეალურად და აქაც როგორი არის დაუშვათ სახელმწიფოს და არასამთავრობო სექტორის წილობრივი მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ეს ადამიანები დაუბრუნდებიან, ასე ვთქვათ, საპატიმროს მიღმა ცხოვრებას. რითი გამოდიან ისინი? ანუ რა, ასე ვთქვათ, უნარებით, რა შესაძლებლობებით, სად, აი როგორ ხდება ანუ რეაბილიტაციის საკითხი?
იქ როგორც წერამსაუბრობდი, გარკვეული პროექტები ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც ასწავლიან სხვადასხვა სახელობო შესაძლებლობებს, აძლევენ, რომ მაგალითად ისწავლონ სტილისტობა, დავუშვათ ჭრაკერვა და ასეთი ტიპის საქმიანობა. ესეთი მაგალითები არის, სწავლიან, მაგრამ როდესაც ისინი გამოვლენ, მათ სხვადასხვა ტიპის პრობლემები ექმნებათ. ერთ-ერთი პრობლემა ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე საცხოვრებელი ადგილი. როდესაც შეიძლება გაესაუბროთ პატიმრებს, ხო ისინი სხვადასხვა შედეგებთან ერთად აღნიშნავენ, რომ მას აღარ აქვს საკუთრება ამ სხვადასხვა მიზეზებით. სხვადასხვა ფაქტორები განაპირობებს ამას და ხშირია შემთხვევები, როდესაც მათ არ აქვს ღამის გასათევი ადგილიც კი და როდესაც თვლობენ დაწესებულებას, არ ყავთ ოჯახი, არ ყავთ არავინ, რომელიც დათესავი, რომელიც დაეხმარებათ. ამიტომ აქაც სახელმწიფო
ამ ხრივ განსხვავდება კაცი და ქალი პატიმრების მდგომარეობა ერთმანეთისგან, ანუ ოჯახში მიმღებლობის საკითხი, ანუ განსხვავებულია.
აი, ჩემი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია ერთი რაღაცის თქმა. წლების განმავლობაში მიწევდა საუბარი, შეხვედრები ქალი პატიმრის ოჯახის წევრებთანაც, ნაკლებად, მაგრამ პატიმრებთან და მამაკაცებთანაც. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, შემიძლია თამამად ერთი რამის თქმა, რომ ქალი პატიმრის შემთხვევაში ოჯახის მხრიდან ძალიან სერიოზული პრობლემები ექნებათ მათ, რომელიც აისახება მეშვე მათ მიმართ თანადგომა, როგორც წესი, არის ხოლმე უფრო ნაკლები. როგორც წესი, ამას ამ იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაშორდება პატიმრობის შემდეგ ქმარი განქორწინებას საფუძველზე, ხო? ამ შემთხვევაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც საერთოდ იგნორირებულია და ყურადღებას არ აქცევს, ხშირია შემთხვევები, როდესაც გაწყვეტილია შვილებთან კომუნიკაცია, მაგრამ მამაკაცი პატიმრების შემთხვევაში მე არაერთი მაგალითი მახსენდება წარსული გამოცდილებიდან და პრაქტიკიდან, როდესაც ოჯახის წევრებს ჰქონდათ გადამწყვეტი როლი, როდესაც ისინი ვინაიდან ისინი იყვნენ გარეთ და არ იყვნენ დახურულ სისტემაში და დაწესებულებაში, ძალიან დიდ ახმარებას უწევდნენ თავიანთ ქმრებს. ქალი, ანუ როლი, როდესაც პატიმარი არის ქმარი და მისი ცოლი არის გარეთ, არის ძალიან დიდი მისი როლი და აი აბსოლუტურად ძალიან ბევრ ამას აკეთებს ხშირ შემთხვევაში ქალი, რომ ის დაეხმაროს თავის ქმარს, შეუსუბოქოს იქ მდგომარეობა, აიყვანოს კარგი ადვოკატი, დაეხმაროს სამართლებრივი დახმარებით ყველა პროცედურები, რასაც ადამიანი გარეთ უნდა აკეთებს, მაქსიმალურად მოუწესრიგოს და მას გამოუცხადოს თანადგომა. ქალი პატიმრის შემთხვევაში ასე ნამდვილად არ არის და ხშირად ის იგნორირებულია და ძალიან გარიყულია ოჯახიდან და საზოგადოების მხრიდანაც ხოლმე. ამიტომ ეს მიდგომები ძალიან მტკივნეულია ბუნებრივად და მასზე, ისედაც მძიმე მდგომარეობაზე, როდესაც ქალს ყავს შვილები და რიგ შემთხვევაში ის უფრო დიდ როლს ასრულებდა ოჯახის ცხოვრებაში, ხო? რჩება საკმაოდ მოწყალე მდგომარეობაში და გარიყული საზოგადოებისგან.
კი ბატონო, და ასე ვთქვათ, მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი რა, რეკომენდაციები ჩამოგიყალიბდათ შესაბამისად, უფრო სულ რამდენ ხანს იყავით ეს სულ მინდოდა მეკითხა
და 3 საათის განმავლობაში.
დიახ.
ცოტა ხანი იყო თავისთავად, მაგრამ გარკვეული სურათი შესაქმნელად და მით უმეტეს რომ გაქვს ომბუდსმენის ანგარიში საკმაოდ კარგი რესურსი იმისთვის რომ შეამოწმო გარკვეული საკითხები და გადამქონდეს და ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო ხო შენთვის ბუნებრივია უფრო გამარჯვდა ეს, მაგრამ დრო იყო საკმაოდ მცირე. ერთი საკითხი ჩვენ რომელსაც არ შევეხეთ, ეს ეხება ჰიგიენურ მდგომარეობას. ესეც იყო ხო ერთ-ერთი ფაქტორი, რისთვისაც ჩვენ შევედით დაწესებულებაში, ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით, როგორც ადგილზე გავარკვიეთ, პრობლემები ნამდვილად არის, თავისთავად არის ეს პრობლემები და როგორც სამინისტრომ გითხრა, რომ იგეგმება, რომ ჰიგიენური საფენები თვითონყოფა მოხდეს ქალებს, რომელსაც ეს ჭირდებათ, ეს მათი ვალდებულებაა თავისთავად, რომ შემოსუბოქოს მათ მდგომარეობა და ნებისმიერი პირობები, რომელიც ესეთ მინიმალურ ჰიგიენურ პირობებს უკავშირდება, მაქსიმალურად უნდა შექმნას ეს კომფორტი. და მეორე საკითხი იყო ასევე, რომელიც ომბუდსმენის ანგარიშს შეწერა, რომ იყიდება მაღაზიაში
უხარისხო.
ჩვენ შესულისას აღმოჩნდა, რომ არის არჩევანი always, რომელიც არის ესეთი ნორმალურად მიჩნეული საშუალება და იყო ასევე დიანა, ეს იყიდებოდა დაწესებულებაში. ალბათ გამოსწორდა ეს ვითარება და კარგი არის, რომ საშუალება ექნებათ ქალებს, რომ არჩევანი გააკეთონ, რომ შეიძლება თვითონ და თავისთავად ეს რეალურად არც ისეთი დიდი პრობლემა არ უნდა იყოს სამინისტროსთვის მისი შეტანა, ხო? ორგანიზებულობის
მაღაზიაში მაინც
დიახ, სურვილის და ნებისაკითხია, რომ შევიდნენ და შეიტანონ ადგილზე მაღაზიაში. ამიტომ კარგია თუ გაითვალისწინეს და ეს ამის შემდეგ მონიტორინგისაც აღმოჩნდება, რომ ნამდვილად არის შესაძლებლობა, რომ მაღაზიაში არჩევანი გააკეთოს ქალმა და რომელიც უნდა ის შეიძინოს და ჰიგიენურ საშუალებებთან დაკავშირებით, ასევე პირობებთან დაკავშირებით შეიძლება საშხაპები აღმოჩნდეთ. ჩვენ შემოვწმეთ საშხაპები და საკმაოდ მოძველებული არის ონკანები, საერთოდ ინფრასტრუქტურაში
ცხელი წყალი არის, ისე მეტყველებს.
ცხელი წყალი არის, მაგრამ საკნებში არ აქვს ცხელი წყალი, თავისთავად ესეც დისკომფორტს ქმნის, მით უმეტეს ზამთარში, როდესაც უფრო მეტად არის
სამსჯეობა. და ბავშვიანი პატიმრებისთვის უფრო მეტად.
ბავშვებთან უფრო მეტად არის ეს დაცული, როგორც მახსოვს, დიახ, როგორც შეიძლება ჩვენ არ შეგვიმოწმებია ონკანები ბავშვებში, მაგრამ როგორც ვიცი, იქ ნაკლებად არის ეს პრობლემა. და პრივატულობის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რამდენად არის ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა დაცული საშხაპებში. მინაიდან საშხაპების განლაგება არის ისეთი, რომ საერთოდ არ არის დაცული მათი ასე ვთქვათ პრივატულობა და ნამდვილად ისეთი ღია არის, ასე ვთქვათ, ყველა საშხაპე და საკმაოდ მცირე გამყოფი ესე ვთქვათ ბარიერები არის მათ შორის. ამიტომ ეს საკითხები თავისთავად ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შეიძლება, როდესაც ადამიანები მიმყოფებით გარეთ და არ ვარ დახურულ სისტემაში, შეიძლება რაღაცა პრობლემები არ გვეჩვენებოდეს ისე მნიშვნელოვნად, მაგრამ მათთვის, რომლებიც დახურულ სისტემაში წლების განმავლობაში არიან, მათთვის თვითონ ასეთ თემას მინიმალურ შესაძლებლობებს, მინიმალურ სტანდარტებს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ საკითხებსაც, რომელიც ეხება ჰიგიენურ პირობებს, არა მხოლოდ საშუალებებთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ვისაუბრეთ, თავისთავად უნდა იყოს მეტი ძალისხმევა მიმართული, რომ გამოასწოროს მდგომარეობა.
კეთილი, ფაქტობრივად მოიცავთ კიდევაც ის რეკომენდაციები, რომელიც სწორად ალბათ გასცემთ და იმედია მოისმენს სასჯელ აღსრულების მეხუთე დაწესებულების ადმინისტრაციაც, ალბათ თვითონ სამინისტროც და იმედი ვიქონიოთ, რომ ის შენიშვნები, რომელიც თქვენ ახლა ასე ვთქვათ დაგიგროვდათ, გათვალისწინებული იქნება. ნაზი ჯანეზაშვილი იურისტი იყო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს სამშაბათს 21 ივლისია დღეს. ნინო ხარაძე უძღვებოდი გადაცემას ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა, საუბრობდით სასჯელ აღსრულების ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში არსებულ ვითარებაზე, იქ არსებულ მდგომარეობაზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, ძალიან დიდი მადლობა ნაზის, რომ იყო გადაცემის სტუმარი და საინტერესო მოსაუბრე. დიდი მადლობა.